Τσούπρης.
Ή βέβαια είναι τούτο να κοιμά φύντερα.
Αβιγκλέαμ λίνα μη βρτι νεπερκίνατο. Νίζαμ τι βέβαια λίτε βάραση. Θεά μη πράτη ο απούρακα.
Ήδουνα ρε τάνια σβόνη.
Да, председателот речи и тно да одиш во собрание, значи. Што да ти
кажам? Да, од некоја плажа.
Да. А јас знам зашо ме бара и 3-4 пати ми звонеше на мобилен, не идигам. Е, дојам порага, председателот речи и тно да одиш во собрание. Мислам. Гласање во 12.30, сега е 12.20.
Да. Да, шајте. Не е толку темата е битна, колку односот ше.
Не бе, мене ме нервира односот, иначе мислам тоа кјотекот е кјотек и да стиснеш и да не стиснеш купче, пак критиката е таа е, за сите е иста, знаеш. Ама односот е, чекай бе, па јас се може, сегде може да сум, така? Може човек на лекар да е. Се се случува, така? 10 минути пред овакво ми вика итно да одиш во собрание.
Да. Нема, ќе видиш кој ќе биде таму. Пак...
Ја и ти.
Фраерите нема да бидат таму.
Градските да. Дечки.
Да. Окей, Горце. Ај ќе дам ја да не си само
ти. Ќе отидам, да не биде.
Мене вртат,
пошто да, ја, да не биде дека сега мене и тебе не барале под дрво и под камен.
Да не биде. Не, па пошто ќе испадне негде сме у афера нешто правиме.
Да, 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 да.
Пошто не може да не најдат двајца, да. Тоа е тоа. Не треба повише да се мисли, мислам.
Посебно што тие другите што исто нема да се таму, ќе треба да имаат оправдување.
Да.
Ајде, се тргнам сега.
Ајде, се гледаме.
Ајде, се гледаме. Чао.
Чао.